Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларым. Азаттықтың бүгінгі жарты сағаты бағдарламасын мен бүгінгі модератор мен Күләй Бесте жүргіземін. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Астананың қала күні мерекесі сенбіде басталып кетті. Екінші жыл қатарынан президенттің туған күніне өзгертілген мереке республикалық деңгейде аталып өтіп жатқанына халықтың пікірі беріледі. Алматыда қатерлі ісік ауруының алдын алу мақсатында мамандар тегін қызмет көрсету акциясын бастағандығын хабарлаймыз. Қарағанды облысындағы ауа райының қолайсыздығынан 2,5 мың ұсақ мал шығыны болғаны туралы тыңдайсыздар. Және Өзбекстанда қазақтардың тарихы мен бүгінгі дамуы туралы кітап авторларының бірі Қалыбек Қобландинмен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің туған күніне орайластырылған 6 шілде Астана күні мерекесіне арналған шараларды бастап кетті. Мемлекет басшысы Астананың орталығындағы Атамекен мемориалды кешенінде елдің туын көтеріп, мерекелік шараларды бастады деп хабарлады Қазақпарат агенттігі. Мерекелік шаралардың салтанатты ашылуы биыл осымен екінші рет Атамекен кешенінде өткізіліп отыр. Қазақстанның туын көкке көтерген ел президенті: «Біздің туымыздың бір тұтас түсі халқымыздың бірлігін, достығын, еліміздің мемлекеттік шекарасының тұтастығын білдіреді. Біздің мемлекеттілігімізді нығайту қазақстандықтардың өмірін және халқымыздың ынтымағын жақсарту үшін біз осы тудың астында барлық шараларымызды өткізетін боламыз. Біздің бағдарламаларымыздың барлығы мақсаттарымыз бен міндеттеріміз мемлекеттігімізді нығайтуға, халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған», деді Қазақстан президенті. Ту көтеру рәсімінен кейін президент Қазақстанның қарулы күштерінің бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстандағы әскери училищені бітірген жас офицерлерге шен тапсырды. Сонымен қатар Астананың Қазанат спорт кешенінде де президенттің кубогы үшін ат жарысы басталды. Қазақстанның мерекелер туралы заңына енгізілген түзетулерден соң 2009 жылдан бастап шілденің 6-сы мемлекеттік мереке болып табылады. Техрандағы Британ елшілігінде қызмет еткен ирандықтарға ұлттық қауіпсіздікке қарсы әрекет етті деген айып тағылды. Оның адвокаты Абдул Салам Хорамшидің айтуынша, Британ елшілігінде саяси сарапшы болған Хусейн Рассам Ивин түрмесінде отыр. Енді таяу арада сотқа тартылатын болады. Осының алдында Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Техрандағы Британ елшілігінде қызмет еткен жергілікті азаматтың сотқа тартылады деген ақпаратты анықтап жатқандығын хабарлаған еді. Британия елшілігі басында өздерінің Техрандағы 9 қызметкерін Иран билік қамауға алып, кейін екеуін босатты деп айтқан. Иран өздері тек біреуін ғана қамап отырғандығын хабарлады. Миллибанд елшілік қызметкерлерінің заңсыз шараларға қатыспағандығына сенімді болғанын алға тартты. Еуропадағы Британ елшілік қызметкерлерінің қамалғанына байланысты наразылықтарын одаққа мүше 27 елдегі ирандық елшілерді шақырып алып, Иран билігінің өкілдерінен қамаудағыларды босатуды талап ету арқылы білдіріп жатыр. Оңтүстік Корея ресмилерінің хабарлауынша, Солтүстік Корея бүгінге дейін жалпы саны 7 зымыран ұшырып отыр. Әскерлердің айтуынша, оның бәрі қысқа қашықтағы зымырандар. Жапония ол зымыран сынақтарын айыптап, көрші елдердің қауіпсіздігіне қарсы үлкен арандатушылық деп айтты. Оңтүстік Кореяның әскерилері өздерінің Пхенян тарапынан төнген қандай да бір қауіп-қатер мен арандатушылыққа қарсы тұруға дайын екендігін білдірді. Солтүстік Корея елдің шығысындағы жағалауда бейсенбі күні 5 қысқа қашықтыққа арналған зымыран ұшырып, осыған дейін бұл елдің мамыр айындағы 2 зымыран сынақ ғана байланысты өшіп тұрған жағдайды одан әрі ушықтырып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мьянманың әскери үкіметінің басшысы, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның қамаудағы оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чжимен кездесуіне рұқсат беруден бас тартты. Пан Ги Мун өзінің Мьянма билігінің жетекшісі Тан Швемен екінші мәрте кездесуі барысында оның бұл шешіміне қатты көңілі қалғандығын айтты. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы екі күндік сапармен Мьянмаға барып, биліктен саяси тұтқындарды босатуды сұрамақ болды, бірақ әскери жетекшілік Су Чжидің сотына байланысты және оның бұл сот ісіне ешкімнің араласқанын қаламайтындығын айтып, Пан Ги Мунның өтінішін қабылдамаған. Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Су Чжи үй қамақ тәртібін бұзды деген айыппен қамауға алынып, халықаралық бақылаушылар оны босатуды талап етіп келеді. Талибан жауынгерлер Пәкістанның солтүстік батысында ішінде 26 қауіпсіздік қызметкері болған тікұшақ апатына жауапкершілікті алып отыр. Алайда пәкістандық әскери ресмилер ол мәлімдемені қабылдамай, тікұшақтың құлауына техникалық ақау себеп болды дейді. Ресмилердің айтуынша, тікұшақ Пешавар қаласынан 20 шақырым жерде құлаған. Сирия президенті Башар Асад 4 шілде Американың тәуелсіздік мейрамына байланысты Ақш президенті Барак Обамаға достық жолдауын жіберді. Асад сонымен қатар Обаманың Сирияға келгенін қош көретіндігін айтқан. Сириялық ақпарат құралдарының хабарына қарағанда шілденің 4-не арналған құттықтауында президент Асад Обаманың сайлау алды науқан және президент болғаннан кейінгі жасаған маңызды іс-шаралары әлемге бүгінгі таңда қажет болып отырған құндылықтар деді. Британиялық Sky News телеарнасында Сирия президенті Таяу Шығыста бейбіт жағдай жасауды талқылау үшін Обаманы Дамаскіге шақырды. Обама әкімшілігі де Сириямен ашық диалогқа қадамдар жасап отыр, ал ақштың бұрынғы президенті Джордж Буш Сирияны Иран және Солтүстік Корея елдерінің қатарына жатқызып келген. Ақш әскерлерінің хабарына қарағанда Ауғанстанның шығысындағы жарылыстан американдық екі әскер қаза тапты. Олар Пактика провинциясындағы жарылыстан мерт болған хабарланғанымен басқа мәліметтер айтылмай отыр. Жергілікті әкімшілік өкілі Ақш әскерінің адам шығыны бүлікшілер Зерог ауданындағы үкімет үйі алдында жанармай құйылған бакты жарып жібергенде болды деп отыр. Ақштың вице-президенті Джо Байден ирактықтарды саяси бітімге келуге шақырды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушыларға бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық. Астананың қала күні мерекесі сенбіде басталып кетті. Осы күнге байланысты алматылық қарапайым халықтың пікірі тыңдалады. Алматыда қатерлі ісік ауруының алдын алу мақсатында мамандар тегін қызмет көрсету акциясын бастағаны туралы айтамыз. Қарағанды облысындағы ауа райының қолайсыздығынан 2,5 мың ұсақ мал шығыны болғаны туралы тыңдайсыздар. Өзбекстандағы қазақтардың тарихы мен бүгінгі даму туралы кітап авторларының бірі Қалыбек Қобландимен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Және Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігінің басшысы болып жапониялық Юкия Амано сайланғаны туралы сөз болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ағайын, айта кетейік, сенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің туған күніне орайластырылған 6 шілде Астана күні мерекесіне арналған шараларды бастап кетті. Мемлекет басшысы Астананың орталығындағы Атамекен мемориалды кешенінде елдің туын көтеріп мемлекеттік шараларды бастады деп хабарлады Қазақпарат агенттігі. Ал мерекелік шаралардың салтанатты ашылуы биыл осымен екінші рет Атамекен кешенінде өткізіліп отыр. Қазақстанның туын көкке көтерген ел президенті біздің туымыздың бір тұтас түсі халқымыздың бірлігін, достығын еліміздің мемлекеттік шекарасының тұтастығын білдіреді. Біздің мемлекетімізді нығайту қазақстандықтардың өмірін және халқымыздың ынтымағын жақсарту үшін біз осы тудың астында барлық шараларымызды өткізетін боламыз деді Қазақстан президенті. Сонымен қатар Астанада Қазанат спорт кешенінде де президенттің кубогы үшін ат жарысы басталып отыр. Айта кетейік, Қазақстанның мерекелер туралы заңына енгізілген бұл түзетулерден кейін 2009 жылдан бастап шілденің 6-сы Қазақстанда мемлекеттік мерекелер қатарында табылады. Енді Азаттық радиосы 6 шілде Астана күні мерекесімен Қазақстан президентінің туған күнінің бір күнге орайластырылғанына байланысты Алматыдағы тұрғындардың пікірін білген еді. Онымен сіздерді Қарлығаш Сәрсенбай таныстырады.
Біз Алматы қаласының бір қатар тұрғындарын жаңа Астананың туған күні мен президенттің туған күнінің мемлекеттік мереке ретінде тойлануына қатысты пікірлермен бөлісуді өтінген едік. Сауалнамаға қатысушылардың басым бөлігі Астана күнінің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне орайластырылуына қарсы емес екендіктерін жеткізсе, дағдарыс кезінде той тойлатуды жөн көрмейтіндер де кездесті.
Президенттің туған күні мен Астананың күнін бірдей қойғаны мен үшін бетаулы, бірақ біздің қазақ елі бір басшының арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Қазақстанда дағдарыс болып жатыр. Өзі сайлаған басшыға өзі не айтады мысалға? Бір күнді мерейтойып күндізбеге қызыл белгімен қойып жатқаны мен үшін дұрыс емес. Ол жерге бір артық сөз айтатын мүмкін болатын да шығар.
Қарға тамырлы қазақтар Назарбаевты сайлады ғой, енді қазақ халқына деген жасаған жақсылығы аз емес та. Екеуін бір күнге қойып мерейтой қылып жатқаны ол нұр үстіне нұр деп ойлаймын мен өз басым. Қазақ халқы үшін жақсы мереке болып табылады. Артық демеймін. 5 күн жасасын жасағаны өте жақсы. Қарсы емеспіз қазақ халқы. Мен өз басым қазақстандықтар қарсы болмайды деп ойдамын.
Екеуін бір болу Алланың бір себебі шығар. Нағыз Астана деп айтуға тұрарлықтай қала болып жатыр. Одан да өркендеп, өсе берсін, дами берсін. Қарсы емеспін. Қуанамын. Бір күнде болғанын қолдаймын. Астанамыздың президентіміздің туған күні қуанышы болғандықтан тойлану керек.
Астана күні мен елбасымыздың туған күні екі бір күнде өтуі өз басым дұрыс деп ойлаймын. Қазақ елін, қазақ жерін кіндігі дейді ғой. Күнтізбеде қызылмен белгіленуі дұрыс деп ойлаймын. Елбасымыздың бастауымен 1998 жылы ма тойға көшіріліп, біздің де тұңғыш президентіміз неге күнтізбеде болмасқа дұрыс деп ойлаймын. Демалып және мерекелік қылып атап өтуі дұрыс деп ойлаймын.
6 шілде Астана күні болғандықтан, Астана біздің ең бірінші қаламыз болғандықтан, ол өзіміздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күнімен сәйкес келеді. Мен оған қарсы емеспін деп ойлаймын. Себебі бұл Астана қаласын ойлап тапқан біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болғандықтан, мен бұл неге қарсы емес бұл мерек. Календарға белгіленгенде де қарсы емеспін. Барлығы қыдырып, сол жаққа барғылар келеді, сол демалыс берген дұрыс деп ойлаймын.
Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбек қызды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстанда қатерлі ісік ауруларының алдын алу мақсатында максимум атты дәрігерлердің бастамашыл тобы ақысыз тексерулер ұйымдастырып отыр. Тұрғындардың уақытылы дәрігерге қаралмауы аурудың асқынуына әкеліп соғады дейді мамандар. Тақырыпта тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматыда көкбазарда сауда жасап отырған әйелдер базар маңынан ашылған тегін тексерудің өзіне баруға уақыттарының тығыздығын айтады. Олар базар жұмыс істемейтін бір күні үйдің шаруасынан қолдары тие бермейтінін тілге тиек етті. Сұхбаттасымыз Мәрзия есімді келіншек әйел дәрігеріне қаралмағалы 6 жыл болғанын айтады. Базарда сауда жасап жүргеніне 4 жыл болған ол, әйел ауруларынан гөрі өзге аурулар әйелдер арасында көп кездесетінін айтып берді.
Қаралу орындар керек, бізге өткені көп ел пропискасы жоқ елдер. Қайда барады, например, бізге ыңғайлы, мынадай автобуспен жүрмейсің, бәленбай уақытың кетпейді, бәленбай очереде тұру керек, ол мысалға барған күнде де өзіміздің поликлиникаға бару үшін кәдімгі уақыт неғыласың, одан кейін оны қараласың, очереде тұрасың, сдавать етесің, нелерін, анализдерінді өткізесің, ыңғайлы. Енді осындай акциялар көбейіп жатса қанекен, бәріміз жарайды болып жағынан болмаса да, басқа мысалы терапия жағынан, енді адам болғаннан кейін рима проба жасағанда мысалға кабинет салға көп бел қазір ревматизммен ауырады, кәдімгі отырған жерімізде көбіне сол аяғым ауырады дегендер бар, белім ауырады, грыжа дегендер, өйткені ауыр көтереді, біздің әйелдердің барлық несі қиын ғой.
Келесі сұхбаттасымыз Нина есімді әйел түрлі себептермен әйелдер ауруларын асқындырып алады дегенді айтады. Оның пікірінше, балаларының болашағы үшін кез келген әйел уақытын жібермей қаралған жөн. Ол ақысыз беріліп отырған мүмкіндікті әйелдердің пайдаланбай отырғанына қынжылатынын жеткізді. Өйткені оның айтуына қарағанда, базардағы келіншектер арасында әйел дәрігеріне барып қаралуға ниет білдірушілер аз екен. Мен өткен аптада учаскелік әйел дәрігерінде болдым. Анализдерімді алдым. Мамологқа қаралмағалы көп болды. Өйткені біздің поликлиникада мамолог жұмыстан шығып кеткен. Жақында ғана басқа дәрігер келді. Әлі барған жоқпын. Дәрігерге кейде жиі қараламын. Тегінде салқын кигізіп алмаудың қамын жасаймын. Поликлиникаға бара қалсам, денсаулығымды түгел тексертуге тырысамын. Мына базарда жұмыс істегеніме 10 жыл болды. Ауылдан келген қыздар мына жерде қайда барып емделерін білмей жүреді. Ақылыға барғысы келмейді. Әйел дәрігеріне уақытылы барған жаман емес қой. Ал қалалық адам репродукция орталығының дәрігер сарапшысы Рауан Өтегенова әйелдер бір жылда екі рет әйел дәрігеріне қаралуда әдетке айландыру керек дейді. Оның айтуына қарағанда, ауруды тексеру барысында ғана анықтауға болады. Ол аталған аурудың адам жанына батып ауырмағандықтан көп байқала бермейтінін ескертті. Негізінен ісік ауруына дәрігер сарапшының айтуына қарағанда 16 жасқа толмай ерте босанғандар, көп түсік тастағандар, жұқпалы аурумен ауырғандар және темекі шегетін әйелдер көбірек шалдығады.
Полный объеммен алынбай жатыр, өйткені бір врачқа өте нагрузка көп. Сондықтан біз мына инициативный группа максимум орналасты, осындай акцияны сіздерде именно вот базарда отырған әйелдерге ұйымдастырды. Неге базарда? Өйткені сіздер қыс болсын, жаз болсын, сол базарда отырасыздар, жұмыстарыңыз қиын, суықтатасыз, и уақыттарыңыз жоқ. Барлығына арналған информация бәріне берілген. 100 әйелді опрос жасаған кезде 40% әйелдері көбісі мына приказдың бар екенін, олардың мекенжайы мен осындай жыныс консультация қаралуының өздерінің нелерін білмейді екен. Праваларыңыз бар, осындай маммограф, осындай бесплатный ақы тексіздігі. Соны информация береді, өткені көп халық білмейді оны.
Әлемде жылына 500 мың әйел жатыр мойнында пайда болған қатерлі ісік ауруына шалдықса, оның 10 мыңы Қазақстаннан екен. Статистикалық мәліметке қарағанда, Қазақстанда жылына 1000 әйел ісік ауруына шалдықса, соның 650-і көз жұмады. Ал әлемде ем жоқ осы ауру әрбір 2 минут сайын бір әйелдің өліміне себепші болып отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, менде кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәулікте жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің туған күніне орайластырылған 6 шілде Астана күні мерекесіне арналған шараларды бастап кетті. Иранда Британияның елшілік қызметкеріне айып тағылды. Пхеньян тағы 5 зымыран ұшырып, аймаққа қауіпін ұлғайтып отыр. Ауғанстанда американдық 2 әскер мерт болды. Джо Байден ирактықтарды саяси бітімге келуге шақырды. Ингушетияда 9 полиция қаза тапты. Мьянма билігі Біріккен ұлттар ұйымы басшысының Суджимен кездесуіне рұқсат бермеді. Пәкістан талибандар ұшақты біз құлаттық деді. Сирия жетекшісі Обамаға достық құттықтау жолдады. Құрметті радио тыңдаушыға ен бағдарламамызды одан жалғастыра отырып, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айтып отырайын. Қарағанды облысындағы ауа райының қолайсыздығынан 2,5 мың ұсақ мал шығыны болғаны туралы айтатын боламыз. Өзбекстандағы қазақтардың тарихы мен бүгінгі дамуы туралы кітап авторларының бірі Қалыбек Қобландимен сұхбатты тыңдайсыздар. Және Біріккен ұлттар ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігінің басшысы болып жапониялық Юки Амано сайланғаны туралы сөз болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тағы да сабақтай отырсақ, Қарағанды облысы аумағында ауа райы күрт суытып, толассыз жауған нөсер жаңбырдан 2,5 мың ұсақ мал шығыны болды. Аймақ тұрғындары соңғы жылдар күн райының құбылуынан билік қысқа азыққа қажетті шөптің аздығын айтып, алаңдаулы күй кешіп отыр. Ал ауыл шаруашылық министрлігі болса, болған жағдайға облыстық ауыл шаруашылық басқармасы жауап береді дейді. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қарағанды облысы Шет ауданы Ақсу Айылы ауылының тұрғыны Кәмел Жүністегі биылғы ауа райының қолайсыздығынан шабындық шөбі өспей тұрғанын, әрі нөсерден мал шығыны көп болып жатқанын айта келіп, ауа райының соңғы жылдардағы тосын мінезі Байқоңыр айлағының экологияға тигізген әсері екенін айтады.
Ал
ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Толыбайұлы бұл оқиғаға министрлік жауапты емес деп Қарағанды облысына сілтеді.
Қарағанды облысының әкімшіліктің ауыл шаруашылығы департаменті бар, солар ғана.
Алайда шығын болған мал басының саны 7 мың болуы мүмкін көрінеді. Мұны Кәмел Жүністегі айтып отыр.
Жаңбыр деп болмай тұрған, ұзақ уақытта жаңбыр болды. Сол жаңбырды кейбір жерлерде жаңбырды өзі өзіне тұрған жерінде бола қалған, басқа жерлерде кәдімгі бұршақ жауған жағдайлары бар. Сол жаңбырды өзі шөп болған. Қойды кешке қырыққандар бар емес пе? Кешке қырыққандардың малдар шығын болған. Бір 600-700 басқа мектепті деп жатыр. Содан артық болмаса, содан кем болмаса керек. Жаздан ұстағандар ағай болды деген ақпарат қояды.
Дегенмен аты жөнін атамаған облыстық аграрлық саланың маманы егінжайдың нөсер мен аман есен екенін айтты.
Малдар шығын болған шығар, егінде істеміз, егін енді көтеріліп келе жатыр. Бұршақ ғой деп шыққанда, егінде ешқандай шығын жоқ.
Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің Қарағанды облысы бойынша аумақтық бөлімшесінің таратқан ақпаратына сәйкес, нөсер мен бұршақ және суықтың салдарынан Қарағанды облысы Ақтоғай ауданының Абай, Жидебай, Нүркен, Сартерек селолық округтерінде, Шет ауданының Ақжал, Ақшатау, Ағадыр, Кеңшоқы селолық округтерінде күннің күрт суытып, нөсер жауының болуынан және малды уақытында қораға қамап үлгермеудің салдарынан маусымның 29-ында ұсақ малдар қырылып қалған. Атап айтқанда Ақтоғай ауданында 987 бас, Шет ауданында 1824 ұсақ мал қырылған. Қырылған малдың басым бөлігін жаңа ғана жүні қырқылған қой ешкілер құрап отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосының хабарлары енді қазақтар әлемде айдарымен одан әр жалғасады. Шілденің үшінде Алматыда Өзбекстанда қазақтардың тарихы және бүгінгі дамуы атты кітаптың тұсаукесері болып өтті. Бұл шығарма Атажұрт баспасында шетелде қазақтар сериясымен жарық көріп отыр. Кітаптың авторлары тарих ғылымының докторлары Қалыбек Қобыланди мен Гүлнар Меңдіқұлова. Тарих ғылымының докторы Қазақстанның Қырғыз Республикасындағы елшілігінің қызметкері Қалыбек Қобыландин Азаттық тілшісі Есенгүл Кәпқызына сұхбатында жаңа шығармасы туралы айтып берген еді. Енді осы хабарға дейін қойыңыздар.
Қалыбек Ибрагимұлы, Өзбекстанда қазақтар туралы кітапқа қандай деректер өзек болды?
Біздің негізгі тақырыбымыздың өзекті мәселесі осы Өзбекстан аумағындағы қазақтардың тарихы, тұрмыс тіршілігі, олардың қазіргі кездегі даму жөнінде сөз болмақшы. Бұнда біз негізгі мәселе алғашқы ғылыми басылым ретінде Ташкенттегі, Қарақалпақстандағы, Хиуадағы, мысалы Ресей архив мұражайындағы деректерді зерделеп, салыстырып, жалпы осы өлкеде орналасқан халықтардың тарихына ғылыми шолу жасау. Бұнда біз негізінен қазақ тарихында, қазақ халқының Өзбекстанда тарихын біз бес кезеңге бөліп отырмыз.
Осы жылдары бір тұтас Түркістан идеясын ту еткен Мұстафа Шоқайдың Қоқан хандығын құрғандығы мәлім. Кітапта бұл туралы дерек кездесе ме?
Бұл мәселені әрі қарай тереңдетпей, біз басқаша тұрғыдан яғни қазақ халқының даму тарихы, оның да диаспорологиялық, соның демографиялық тарын жағынан қарай қазақтың жалпы саны есебі орналасқан жерлері, олардың жаңа тұрмыс тіршіліктері, халық санақтарында, мысалы үшін 1899 бүкіл ресейлік халық санағы болып өтті, бүкіл Ресей империясында.
1897 жылғы санақ бойынша Өзбекстандағы қазақтардың саны қанша болған екен?
1897 жылғы санақ бойынша тұрғын халықты ана тіліне байланысты ұлттарға бөлу. Біздер мұнда тек қана Өзбекстан аумағы бойынша алдық. Бұл санақ бойынша қазақтардың жалпы саны ресми түрдегі 153,569. Яғни сол бізде халықтың 6.5% құрап отырған. 6.5% құрап отырған. Себебі бұнда тек қана Өзбекстан аумағында ғана. Ал 1897 жылғы санақ негізінен Ресей патшалығының Түркістан генерал-губернатор деген өлкеде, яғни ол өлкеде мына қазіргі кезде Қызылорда, Шымкент, Жамбыл облыстарында, одан бері Қырғыз Республикасы, Алматы облысының бір бөлігі сол кезде тіршілігінде қауымына енген екен. Сондықтан ол кездегі қазақтардың жалпы саны осы қазақстанда.
1984 жылы кеңестер одағының соңғы санағы еді ғой. Ол мәлімет бойынша қалай?
1989 жылы соңғы дағында өткен жалпы халық санағында қазақтардың саны 808,200 Өзбекстан, яғни 800,000 астам. Ресми түрде
1,3 миллион қазақ бар деген мәлімет қайдан алынған?
Ол мәліметтер әрине көпшілігі қазақтардың ол кезде ресми дерек бойынша көптеген қазақтардың 20-30 жылдарда, кейінгі жылдарда біраз қазақтар өзбектерге жазылып кетті. Мысалы үшін біздер өзіміз қызмет етіп жүрген кезінде бір семьяда өзбек болып жазылғанмен олардың әке шешелерінің құжаттарында қазақта жазылған дүниелер бар. Келесі отырмын. Оның үстінің кезінде 20 жылдардағы көшіп қон жүрген құрама деген олдың өзіде кейдерлерде қазақтарға қосылып, кейдерлерде өзбектерге қосылып жазылып кеткен дүниелер бар.
Демек Өзбекстандағы қазақтардың саны миллионға жетпейді ғой.
Есебіміз бойынша қазіргі уақытта 1 миллионға жоқ.
1989-2009 жылдар аралығында Өзбекстанда жалпылықтық халық санағы жүргізілген жоқ қой.
Жалпы Өзбекстанда халық санағы әзірге жүргізілген жоқ, бірақ жыл сайын мемлекеттік статистикалық комитеттің санағы бар. Бұнда ресми барлық халықтардың негізгі жыл сайын бірінші қаңтарға дейінгі аралықта жыл сайын есебі шығып отырады. Мемлекеттік статистика комитетінің деректерінде.
Совет одағы құлаған жылдарда Өзбекстанда 700-ге тарта қазақ мектебі бар еді. Қазір қаншасы қалды?
Қазақ мектептері жоғары оқу орындарында инженер педагогикалық кадрларды дайындайтын қазақ өнпенің қысқаруылары телерадио хабарлың ретіншісі де әлде кездесіп отырады. Өзбекстанда мысал үшін халыққа білім беру мәселе мәліметі бойынша 2002-2003 оқу жылында Өзбекстанда 581 қазақ тілінде оқытатын аралас мектеп болса, 2006-2007 жылы 521 аралас мектеп болған. Ал оның тек қана 234 ғана қазақ мектептері бар. Ал онда оқушылардың саны 100,000-нан ғана астам.
Әңгімеңізге рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Кәпқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушым, бағдарламамызда енді халықаралық тақырыпты назарларыңызға ұсынуды жөн көріп отырмыз. Халықаралық атом энергиясы агенттігінің жаңа директоры шілденің 3-ші күні жаңадан сайланды. Жаңа басшы жапониялық дипломат Юкия Амано бұл қызметіне қараша айында кірісетін болады. Ол хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Халықаралық атом энергиялық агенттігі кеңесіне мүше 35 елден жарысқа түскен басқа үміткерлерге қарағанда Юкия Амано көбірек қолдауға ие болды. Алайда ол, наурыз айында болған сайлаудың алғашқы сатысында жеңіске қажетті дауысқа қол жеткізе алмаған еді. Содан бергі 4 ай ішінде сайлау үдерісінің бірнеше сатысы өтті. Ең соңғы шешуші сатысында дауыс беруші елдің бірі қалыс қалғандықтан да Амано жеңіске жеткен болатын. Аталған сайлау барысында әлемнің бай және кедей елдері екіге бөлінгендей болды. Амано-ны батыс елдері оның ішінде ақш айрықша қолдады дейді хабарлар. Иранға байланысты көзқарасында Америка құрама штаттарының бағытына жақын болуы Амано-ның дамыған елдер тарапынан қолдауға ие болуына алып келген еді. Амано-ға жөңгілес келген қарсыласы Абдул Самат Минти оңтүстік Африкадан. Ал испаниялық, бельгиялық, словениялық қалған үш үміткер жарыстың түрлі сатыларында бәйгеден шығып қалған болатын. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің бас хатшысы кең тұрғыдағы қолдауға ие болу арқылы билікке келсе екен деп күткендер үшін мұндай тар шеңбердегі жеңіс көңіл қалдырарлық жайт болды дейді сарапшылар. Мысалы, Ресей кеңеске мүше басқа елдерге өз пікірін білдіріп, тар шеңбердегі жеңісті қолдауға болмайды деген екен. Мұндай көзқарас Амано мәртебесіне нұқсан келтірер деген қауіп бар. Амано жаңа қызметінде аса күрделі бірнеше сауалдармен айналысатын болады. Олардың қатарында Иранның таласты ядролық бағдарламасы, сондай-ақ Сирияның заңсыз деп аталып отырған ядролық әрекеттері және де солтүстік Корея елінің ядролық сынақтары да бар. Амано дүйсенбіде сөйлеген сөзінде ядролық қарудың әлемге таралуына жол бермеу үшін мейлінше күресетіндігіне уәде берген еді.
Iran continues to have the presence of inspectors. Of course, Iran is a member of the NPT.
Иранда бақылаушылар жұмыстарын жалғастыруы тиіс. Әрине, Иран ядролық қаруды таратпау келісімінің мүшесі. Алайда Иранмен келіссөздер жүргізудің бізде әлге дейін нақты құрылымы жоқ. Сонда диалогтың негізін жасау игілікті іс болар еді.
The framework of dialogue with Iran is a welcome sign.
Деді Амано. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің қазіргі бас директоры, Нобель сыйлығының лауреаты Мохаммед Эль-Баради зейнет демалысына шыққаннан кейін қарашаның 12-сінде Амано осы қызметке кірісетін болады. Агенттікке мүше 145 елдің өкілдері өздері бас қосатын 42-дегі бас конференцияда Амано-ны ресми түрде тағайындамақшы.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген. Сонымен қатар Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек azattiq.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып тұруды ұмытпаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыған бағдарламамыздың осы жартылықтағы соңында назарларыңызға қысқа шақлақтандыруды ұсынып отырмын. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі жұмыс бос орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа, Азаттық радиосында қазақ редакциясы байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланады. Үміткерлердің қазақ және орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің туған күніне орайластырылған 6 шілде Астана күні мерекесіне арналған шараларды сенбі күні бастап кетті. Мемлекет басшысы Астананың орталығындағы Атамекен мемориалды кешенінде елдің туын көтеріп мерекелік шараларды бастады деп хабарлады Қазақпарат агенттігі. Мерекелік шаралардың салтанатты ашылуы биыл осымен екінші рет Атамекен кешенінде өткізіліп отыр. Ту көтеру рәсімінен кейін Қазақстан президенті, Қазақстанның қарулы күштерінің бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев елдің әскери училищені бітірген жас офицерлеріне шен тапсырды. Сонымен қатар Астанадағы Қазанат спорт кешенінде президенттің кубогы үшін ат жарысы басталды. Қазақстанның мерекелер туралы заңына енгізілген түзетулерден соң 2009 жылдан бастап шілденің 6-сы мемлекеттік мерекелер қатарына еніп отыр. Техрандағы Британия елшілігінде қызмет еткен ирандыққа ұлттық қауіпсіздікке қарсы әрекет етті деген айып тағылды. Оның адвокаты Абдул Салам Хурамшидің айтуынша, Британия елшілігінде саяси сарапшы болған Хусейн Рассам Ивин түрмесінде отыр. Енді таяу арада сотқа тартылатын болады. Осының алдында Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Техрандағы Британия елшілігінде қызмет еткен жергілікті азаматтың сотқа тартылады деген ақпаратын анықтап жатқандығын айтқан еді. Британия елшілігі басында өздерінің Техрандағы 9 қызметкерін Иран билігі қамауға алып, кейін екеуін босатты деп еді. Иран өздері тек біреуін ғана қамап отырғандықтарын айтты. Миллибанд елшілік қызметкерлерінің заңсыз шараларға қатыспағандығына сенімді болғанын алға тартқан. Еуропадағы да Британ елшілік қызметкерлерінің қамалғанына байланысты наразылықтарын одаққа мүше 27 елдегі ирандық елшілерді шақырып алып, Иран билігінен өкілдерінен қамаудағыларды босатуды талап ету арқылы білдіріп жатыр. Оңтүстік Корея ресмилерінің хабарлауынша, Солтүстік Корея бүгінге дейін жалпы саны 7 зымыран ұшырды. Әскерлердің айтуынша, оның бәрі қысқа қашықтықтағы зымырандар. Жапония ол зымырандар сынақтарын айыптап, көрші елдердің қауіпсіздігіне қарсы үлкен арандатушылық деп айтып отыр. Оңтүстік Кореяның әскерлері өздерінің Пхеньян тарапынан төнген қандай да бір қауіп-қатер мен арандатушылыққа қарсы тұруға дайын екендіктерін білдірді. Солтүстік Корея елдің шығысындағы жағалауда бейсенбі күні 5 қысқа қашықтыққа арналған зымыран ұшырып, осыған дейінгі бұл елдің мамыр айындағы 2 зымыран сынағына байланысты өршіп тұрған жағдайды одан әрі ушықтырды. Құрама Штаттар Солтүстік Кореяны жағдайды күрделендірмей, ядролық қарудан бас тарту келіссөздеріне қайтуға шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мьянманың әскери үкіметінің басшысы, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның қамаудағы оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Джимен кездесуіне рұқсат беруден бас тартты. Пан Ги Мун өзінің Мьянма билігінің жетекшісі Тан Швемен екінші мәрте кездесуі барысында оның бұл шешімінен қатты көңілі қалғандығын айтты. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы екі күндік сапармен Мьянмаға барып, биліктен саяси тұтқындарды босатуды сұрамақ болған, бірақ әскери жетекшілік Су Джидің сотына байланысты және оның бұл сот ісіне ешкімнің араласқанын қаламайтындығын айтып, Пан Ги Мунның өтінішін қабылдамаған. Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Су Джи үй қамақ тәртібін бұзу деген айыппен қамауға алынып, халықаралық бақылаушылар оны босатуды талап етіп келеді. Сирия президенті Башар Асад 4 шілде Американың тәуелсіздік мейрамына байланысты АқШ президенті Барак Обамаға достық жолдауын жіберді. Асад сонымен қатар Обаманың Сирияға келгенін қош көретіндігін айтқан. Сириялық ақпарат құралдарының хабарына қарағанда шілденің 4-іне арналған құттықтауында президент Асад Обаманың сайлау алды науқан мен президент болғаннан кейін жасаған маңызды шаралары әлемге бүгінгі таңда қажет болып отырған құндылықтар деді. Британиялық Sky News телеарнасында Сирия президенті таяу шығыста бейбіт жағдай жасауды талқылау үшін Обаманы Дамаскіге шақырды. Обама әкімшілігі де Сириямен ашық диалогқа қадамдар жасап отыр. АқШ-тың бұрынғы президенті Джордж Буш Сирияны Иран және Солтүстік Корея елдерінің қатарына жатқызып келген. Құрама Штаттардың вице-президенті Джо Байден Бағдатқа сапарында Ирак жетекшілерін ішінара фракциялар арасында ұлттық мұраға келу үшін көп нәрсе жасау керектігін айтты. Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малекимен бірге өткізген баспасөз мәслихатында Джо Байден Құрама Штаттар ирактықтардың саяси қайшылықтарын реттеу жұмысына қолдау танытуға дайын деді. Байден бейбітшілік пен тұрақтылыққа жетуде Ирактың алдында әлде қиын жол тұр деді. Шиіттер жетекшісі Мұқтада Аль-Садрдың қолдаушылары жұма күні Байденнің сапарына наразылық танытып, Америкаға қарсы орандар айтып көшеге шықты. Ингушетия ресмилерінің хабарлауынша сенбі күні содырлар қолына түскен автобуста болған 9 полиция қызметкері қаза тапты. Аймақтық тергеу комитетінің өкілінің сөзіне қарағанда, шабуылда тағы 10 офицер жараланды. Полиция көлігі көрші антитерроризм операциясына қатысып, Шешенстаннан келе жатқан маусымның 22-сінде Ингушетия жетекшісі Юнусбек Евкуров көлік жарылысынан жараланған соң бұл аймақта тұрақсыздық күшейді.
Азаттық радиосында қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс тіршілігімен таныстыратын жас толқын бағдарламасы армысыздар ардақты тыңдарман микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ал енді бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптар мен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Азиядағы алдыңғы жүздіктегі жоғарғы оқу орындарының қатарында Қазақстанның бірде-бір университеті жоқ.
Мен соған сенбеймін. Бұл жүзді кімнің көзімен, кімнің бағасымен, кімнің жаңағы таразысымен өлшеліп жатқан?
Қазақстанда заңсыз еңбек етіп, құқылары шектеліп жүрген балаларға қатысты арнайы зерттеу жүргізілмей келеді.
Қиын ба жұмыс істеу?
Қиын емес, үйреніп кеткен. Күніне 800 теңгеден. Керек болғаны есім ғой.
Осы жерде кешің бар ма?
Әкешім үй жақта, Таразда.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер турасында да естіп білетін боламыз.
Жастардың қандай да бір іс-әрекетке талпыныстарына әлде біз көптеген себептерге байланысты жол аша алмай жатырмыз.
Мінекі қымбатты тыңдарман, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Жуырда WebMetrix сайты бүкіл дүниежүзілік ауқымда беделділігі мен студенттерге білім берудегі жемістілігі бойынша 6000 университеттің тізімін келтіріп, олардың рейтингтерін берді. Еуропаның жоғарғы оқу орындары ішінен мұнда Англияның Кембридж университеті алдыңғы орында келеді екен. Әлем бойынша бұл университет 28-ші орында иемденген. Оған таяу орындарда Цюрихтегі Швейцария федералдық технология институты мен Англиядағы Оксфорд университеттері тұр. Ал WebMetrix-тегі жалпы дүниежүзілік тізімде АқШ университеттері ең алдыңғы орындарға шығыпты. Олар алдыңғы 28 орындардың түгелін иеленген. 24-ші орында Канаданың Торонто университеті тұр. Одан кейінгі орындарда да тағы да Америка университеттерінің аттары ондаған рет кездеседі. Дүниежүзілік тізімде ең бірінші орындарда Массачусетс технология институты, Стэнфорд пен Гарвард университеттері, Калифорниядағы Беркли Кентінің университеті және тағы басқалар тұр. Аталған сайт жариялаған дүниежүзілік тізім ішінде Азия университеттерінің атақ даңқы жұпынылау екен. WebMetrix мәліметіне қарағанда Азиядағы алдыңғы 5 орын келесідей жол мен үлестірілген. Бірінші орында Токио университеті, екінші орында Тайвань ұлттық университеті, үшінші орында Киото қаласының университеті болса, төртінші орында Бейжің университеті, ал бесінші орында Гонконг университеті тұр. Ал Қазақстан университеттері Азия университеттері рейтингі бойынша бірінші жүздікке де ілінбей қалған екен. Мұның себебін тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан іздеп көрсек.
Республикадағы беделді университеттердің бірінің магистранты Алмас Сабиттің айтуынша, қандай да бір рейтингтерде көріну үшін елдегі жоғары оқу орындарының сапасын көтеру қажет. Олардың беделі мен білімін талғамға сай жасау арқылы ұлттың болашағына жақсы тәрбие беруге болады, дейді ол.
Жоғары оқу орындағы менеджментін қайтадан қалыптастыру керек, басқаруды реттеу керек, және біздің оқытушылардың, мұғалімдердің сапасын арттыру керек. Бұл басты талап. Сапасын арттырғанда біріншіден мұғалімдердің, оқытушылардың өзінде де бақылап отыру, олардан да емтихан алып отыру, жаңа үздіксіз былай сапаны қосынды жаңартып отыру. Мысалы, пәленбай жылдық стажы бар қарт ұстаздарымыз бар, оларды қалдыру керек. Тем бұл былай жолға қоюға болады. Жаңағы студенттердің өзіне жасырын түрде бағалату арқылы қай мұғалім қандай, қай мұғалім қай деңгейде, қай оқушы қандай сабақ беріп жүр деген мәселені бағалату арқылы мұғалімдердің, оқытушылар рейтингісін жасау керек. Сол арқылы сапаны көтеруге болады. Біз басқаны қайда, мәй осы оқыту жұмысын, ағарту жұмысын бізге мықтап қолға алу керек.
Вебометрик сайты бүкіл дүниежүзілік ауқымда беделділігі мен студенттерге білім берудегі жемістілігі бойынша 6000 университеттің тізімін келтіріп, олардың рейтингтерін беріпті. Азия университетінің рейтингінде Қазақстанның бірде-бір жоғары оқу орны бірінші жүздікке ілінбей қалды. Биылғы талапкер Айсұлудың анасы Камиля көш жүре түзіледі. Қазіргі алған беттен таймаса, болашақта Қазақстанның университеттері әлемдік рейтингтерден көрінері анық дейді.
Бізде нарық шешіп тұр ғой қазір ол. Қайға барсаң ойқа бар енді, мыңын айтты, бірін айтты дейді ғой. Нарық ақша шешіп тұр енді. Таза айтқанда, ал енді сапалы білім, саналы тәрбие беру біздің міндетіміз, педагогтар мысалы. Десек те, ол ата-анаға бұрышы тікелей байланысты. Әр бір ата-ана жаңағы сол дүниеге келгеннен бастап, тал бесіктен дейді ғой тәрбие, сол кезден бастап шын мәнінде білім жолына. Мен ойлаймын, биылғы әсіресе енді тапсырғанда биыл ешқандай ақша рөл ойнаған жоқ. Биылғы жастар өз білімдерімен тапсырды. И соны көп ата-ана, көп балалар уже соған көз жетті, білім керек екенін. Мен ойлаймын, болашақта кірет деп ойлаймын. Мен сенемін.
Аталған сайт жариялаған дүниежүзілік тізім ішінде Азия университеттерінің есімдері аз екен. Вебометрикс мәліметіне қарағанда, Азиядағы алдыңғы 5 орын мынандай жолмен үлестірілген. 1-ші орында Жапонияның Токио университеті, 2-ші орында Тайвань ұлттық университеті, 3-ші орында Жапонияның Киото қаласының университеті, 4-ші орында Қытайдың Бейжің университеті, 5-ші орында Гонконг университеті. Соңғы 100-ші орында Түркияның Хасеттеп университеті орналасқан. Аруха қоғамдық қорының жетекшісі Бақшын Төреғожина бұл рейтинг әділетті жүргізілген дейді.
Мен бұл рейтингпен 100% келісемін, себебі Совет одағының жүйесі кезінде жоғары оқу орындарында қандай да бір білім алушы едік. Қазір мен өзім студенттермен тығыз жұмыс жасаймын. Педагогикалық оқу орындарының студенттері, болашақ ұстаздар 4-ші курста университетті бітірер шақта компьютерде жұмыс істей алмайды. Заңгер мамандығына оқып жүргендердің көпшілігі де дипломаларға дейін заң жүйесі туралы хабарсыз болады. Олардың жақсы білетіні интернеттен рефераттарды жүктеп алу. Яғни сапасы соншалықты төмен болғандықтан ешкімге неге біз Азиядағы жүздікке іліне алмай қалғанымызды түсіндірудің қажеті жоқ. Ешкім күмәнденбейді. Бар проблема осында.
Никто не будет сомневаться, почему нас обидели.
Дегенмен Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы Сағатбек Медеубек бұл рейтингпен мүлдем келіспеймін дейді.
Мен соған сенбеймін. Ол жүзді кімнің көзімен, кімнің бағасымен, кімнің жаңағы таразысымен өлшеніп жатқан. Ал қазақ қоғамында, қазақ менталитетінде, қазақ мемлекетінде біздің университет алдыңғы орында өзінің миссиясын ең биік деңгейде орындап жатқан оқу орны. Басқалар үшін жауап беремін.
Дүниежүзілік тізімде ең бірінші орында Массачусетс технологиялық институты, Стэнфорд пен Гарвард университеті, Калифорниядағы Беркли кентінің университеті тұр. Еуропаның жоғары оқу орындарының ішінен мұнда Англияның Кембридж университеті алдыңғы орында келеді екен. Оған таяу орындарда Цюрихтегі Швейцария федералдық технология институты мен Англиядағы Оксфорд университеті тұр. Арнайы жас оқу бағдарламасы үшін Меруерт Сырсыбай.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Ал мен жоғарыға айтылған Қазақстандық жоғары оқу орындары тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсам. Жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанның жоғары оқу орындарында ақылы білім алу үшін жылына кемінде 270 мың теңге төлеу керек болады. Мемлекеттік білім грантының бағасы өскендіктен республиканың ұлттық университеттерінде бір жылдық білім беру бағасын 450 мың теңгеге көтермекші. Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше, бұл жоғары оқу орындары ұстаздарының жалақысын көтеру үшін қажет көрінеді. Ал сарапшылар оқу ақысы көтерілсе, соған сәйкес әрбір түлек жұмыспен де қамтылу керектігін айтады. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Шымкент қаласының тұрғыны Сымбат Баймырзай биыл Алматыға оқуға түсу ниетімен келген екен, бірақ мемлекеттік оқу грантына ие бола алмағандықтан ақылы бөлімге тапсырмақ. Оның бағасының тым жоғары болғаны қатты қиналтады дейді.
Қазақстанның кез келген азаматы ол білімді болып шығу үшін әрине ол көптеген жеңілдіктер жасау керек, өйткені біздің 50 мемлекеттің қатарына қосылу үшін ол Қазақстанның бірінші экономикасын және білімін көтеру үшін міндетті түрде білімді жастар қажет. Ал ол үшін ең бірінші студенттерге жеңілдік. Ол әрине оқу ақысы ол міндетті түрде бірінші проблема, өйткені қазір кезде дағдарыс, экономикалық дағдарыс болып тұрғаннан кейін оның кез келген отбасында ол қиыншылық туғызады. Әсіресе көп балалы жетімдер мысалға. Сол үшін оқудың ақысы әрине кез келген үшін қалтасын көтере алатындай дәрежеде болса ол тіптен жақсы деп ойлаймын.
Осы жылы жоғары оқу орындарының бағасы өзгеріске ұшырап отыр. Білім және ғылым министрлігі биылғы оқу жылынан бастап мемлекеттік білім грантының бағасы 450 мың теңгеге көтерілгендіктен республиканың ұлттық университеттеріндегі ақылы білім беру бөлімінің де бағасы осы сомадан төмен болмайды деп отыр. Қалған жоғары оқу орындарының бағасы биыл кемінде 227 мың теңге деңгейінде болады деп күтілуде. Биылғы талапкер Айсұлу Қошбаева Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне тапсырмақшы. Ол таңдаған мамандығы бойынша мемлекеттік грантты жеңіп алу қиынға соғып тұр дейді.
Қазақстан бойынша қазір журналистика факультетіне 45 абитуриентке грант бөлініп отыр. Тіптен аз ол, мүмкін жоқ. Мысалы, мына жерде бір аптаның ішінде 200 абитуриент журналистика факультетіне тіркелді. Ал грант аз, талап жоғары. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев осы дағдарысқа байланысты 40 мың несиемен 11 мың грант бөліп отыр. Ал оған іліккендер ілікті, ілікпегендер енді жаңағыдай өз қаражатымен оқиды. Негізі ауылдық квотаға қосылады деп жатыр. Қаражат жетпейтіндер ол сырттай бөлімде оқиды. Ол оқу білім болмайды.
Айсұлудың анасы Камила экономикалық дағдарыс болмаған күннің өзінде ақылы білім алу бағасын төлеу мүмкін емес еді дейді.
Біздің кезіміздегі оқу кезеңімен салыстырғанда қазір білім емес, ақша шешіп тұр ғой енді барлық мәселені. Сондықтан ол білім сапасын жоғары көтереміз десек, тілді дамытамыз десек, нағыз талант иелерін осы оқуға түсіріп студент атандырамыз десек, меніңше ол ақыны төмендету керек сияқты. Мысалы, 295 мың егер сәл төмендеу жарты бағасы болған күнде де сәл ойлануға болады да ата-ана. Ал 295 мың бұл даже ойлануға да мүмкін нәрсе емес.
Қазақстандық жоғары оқу орындарында бір жылға білім беру бағасы америкалық долларға шаққанда 1400 бен 3400 доллар шамасында. Білім министрлігінің таратқан ақпаратына байланысты оқу ақысының қымбаттауы есебінен мұғалімдердің жалақысы көбейеді. Бірақ Ар-Руха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, заң бойынша ұстаздардың жалақысын көтеру үшін білім ақысын жоғарылатудан басқа себептерге көптеген шешімдер, рұқсаттар қажет. Сондықтан олар осы себепке жиі жүгінеді. Білім ақысының жоғарылауы күтілген болатын, себебі ақшаның құнсыздануы 25% құрады. Ал университеттердегі студент алмасу және өзге де шаралар ұлттық валютада есептелінеді. Соған қарамастан бұл жағдайда еш жақсылық жоқ. Ұлттық университеттердің бағасы онсыз да жоғары еді. Сондай-ақ менің пікірімше, егер адамдар сапалы білім алғысы келсе, олардан болмау қажет. Бірақ университеттер бағасын көтерсе, біз азаматтар ретінде балаларымыз лайықты білім алу үшін олардан осы сомаға тұратын қызметті талап етуіміз керек.
Наши дети получали достойное образование.
Республикада 5 ұлттық университет бар. Олар Лев Гумилев атындағы Астанадағы ұлттық университет, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті және Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мейрі Сырсыбай.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ардақты ағайын, ендігі кезекте әлемде орын алған қызықты ақпараттар легіне құлақ түрсеңіздер. Германияның зерттеушілері шағын мөлшерлі жаппай батареялар алудың экономикалық тиімді тәсілін әзірледі. Ғалымдар әзірлеген батареялардың салмағы 1 граммнан аспайды, ал олардың қалыңдығы 1 миллиметрге де жетпейді. Қорек элементтерін әзірлеу кезінде оны экологиялық қауіпсіз деп санауға негіз бар, өйткені мұнда сынап пайдаланылмайды. Батареяның номиналды шығу кернеуі стандартты 1,5 вольт. Элемент бірнеше қабаттан құралған. Оның құрамына мырышты анод және марганецті катод енеді. Химиялық реакция барысында катод пен анод бұзылады. Непалдың бас халықаралық әуежайының қызметкерлеріне парақорлыққа қарсы күрес науқаны аясында қалтасыз шалбарлар жаңа нысанды киімі берілетін болды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бас ведомствосы өкілдері Катманду әуежайының қызметкерлеріне деген шағымдардың саны өсе түскенін хабарлайды. Олар қалтасыз шалбарлардың билік өкілдеріне заң бұзушылықпен күресте септігі тиетіндігіне сенімді. Франс Пресс агенттігінің хабарлағандай, осындай шара Непалдың премьер-министрі сыбайлас жемқорлық әуежайдың беделіне нұқсан келтіріп отырғанын мәлімдегеннен кейін қолға алды. Бастаған көрінеді. Әуежай әкімшілігі осылайша парақорлықпен және заңсыз алымдармен күреспек. Егер қалтасы жоқ болса, олар жұрттан бопсалап ақшаларын тығатын жер таппай қиналатыны анық дейді қызметкерлердің бірі.
Ағылшынның консалтингтік компаниясының бірінің зерттеуіне сәйкес, Анголаның астанасы Луанда әлемдегі ең қымбат қала атанған. Компания мамандары әлемдегі 270 ірі туристік қалаларға талдау жүргізген. Қала қонақтарының қаржы жұмсауы басты өлшемге алынған, сондай-ақ әр қаланың ең төменгі күн көрісі мен тұтыну қоржынында ескерілген. Ең қымбат қалалар рейтингісінде екінші орында Жапония астанасы Токио тұр. Жапония қалалары көрсеткіште 3-ден 5-ші орынға дейін аралықта иемденген. 7-ші орынға Норвегия астанасы Осло орныққан. Швейцарияның қалаларында алғашқы ондық қатарынан табылды. Нью-Йорк 17-ші орынға, Мәскеу 23-ші орынға табан тіреген. Компания еуропалық қалалар үшін де жеке зерттеулер жүргізген. Мұндағы тізім бойынша қымбат қалалар көшін Копенгаген бастаса, 2-ші орында Осло, ал 3-ші болып швейцариялық Генф қаласы аталған. Еуропалық рейтинг бойынша Мәскеу 12-ші орында тұр. Франкфурт, Гамбург және Мадрид қалалары тізімнің соңғы орындарына жайғасқан екен. Қымбатты дос, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Мамандар әлем бойынша 200 мыңнан аса бүлдіршіннің еңбегі қаналып жатыр дегенді айтып отыр. Ал Қазақстанда бұл жөнінде еш ақпарат жоқ. Өйткені заңсыз еңбек етіп, құқылары шектеліп жүрген балаларға қатысты арнайы зерттеу жүргізілмейді. Бұдан бөлек, онсыз да әлем бойынша шешімін таппаған бұл мәселеге дағдарыс келісімен онан сайын ушығып барады дейді мамандар. Қазақстандық мамандар болса, аталмыш құбылыстың елде де байқалып отырғандығын айтып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
13 жасар Нұртас Қайырбеков таңертеңнен кешке шейін Алматы қаласындағы Алтын Орда базарында сусын сатып, нәпақасын табады. Бұл Нұртастың оқу жылы аяқталғаннан кейінгі істейтін үйреншікті тірлігі.
Қиын ба жұмыс істеу?
Қиын емес, үйреніп кеткен.
Таңертең нешеде тұрасың?
Жетілеге таман тұрам. Бір жаққа кеңете сейіз болыпты. Кешкі сағат 6-5 сондайларды өтем.
Жұмыс берушілер сенімен қалай қарым қатынас? Ақшасын төлейді ме олар?
Иә, жақсы төлейді. Күніне 800 теңгеден.
Алайда әңгімеге тартқан Нұртас базар жағалап сусын сатуға қандай мұқтаждықтың итермелегендігінің себебін айтып бергісі келмеді.
Керек болғаны есім ол.
Осы жерде әкешім бар ма?
Әкешім үй жақта, таразда.
Халықаралық еңбек ұйымы бала еңбегін қанаумен дүниежүзілік күрес күні қарсаңында кезекті баяндамасын таныстырды. Онда қаржы дағдарысының бала еңбегін қанау жағдайының өсуіне әсер ететін туралы жазылған. Еңбекке араласқан балалар санының көбеюіне әсер ететін факторлар ретінде олар мемлекеттердің білімге бөлетін қаржыны қысқартуы, мигранттардың отанына жіберетін ақша көлемінің азаюы сияқты факторларды атап көрсетеді. Әсіресе еңбекке тартылушы қыздар саны өседі деп болжайды халықаралық ұйым мамандары. Себебі тұрмысы төмен деген отбасылар көбейген шақта үшінші қыздың не ұлдың оқуды тастауына тура келген жағдайлар жиілеген. Ұл баланың біліміне аса қатты мән беретін кейбір елдерде осының салдарынан қыздардың оқуды ерте жастан тастап, жұмыс күшін толтырып жатқан көрінеді. Мұны халықаралық ұйым мамандары төмендегідей статистикамен толықтыра түседі. Әлем халқының 16% құрайтын сауатсыз адамдардың 1/3 бөлігі әйелдер. Бастауыш мектеп жасындағы қыздардың 50% мектепке бармайды.
Сегодня в мире трудятся более 100 миллионов девочек.
Бүгінгі таңда әлемде 100 миллионнан астам қыз балалар еңбек етуде. Олардың басым бөлігі ең ауыр еңбек түрлеріне жегілген. Қыз балалардың еңбегі қоғамның жалпы назарынан тасада қалып отыр. Бұл өте қауіпті. Күнкөріс қамымен әртүрлі отбасыларға барып, үй шаруасы қызметімен айналысатын қыз балалар көп жағдайда зорлық-зомбылыққа ұшырауда. Көптеген елдерде қыз балаларға кемсітушілік көзқарас бар. Дәл осындай елдерде қыз балалар білімсіз қалады да қара жұмысқа жегілуіне тура келуде. Онымен күресудің бір жолы білім саласына инвестиция бөлу қажет.
Дейді халықаралық еңбек ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің қызметкері Дана Жандаева. Бала еңбегін пайдалану жағдайына дағдарыстың әсер етіп отырғанын Қазақстандағы мамандар да құптап отыр. Қазақстанның дағдарыс орталықтарының одағы заңды тұлғаларының бірлестігінің төрайымы Зульфия Байсақова орталыққа мәселелермен жолығушы адамдар санының көбейгенін айтады.
К нам очень много звонков на телефон доверия, вот номер.
Біздің шұғыл телефон желісіне сондай-ақ орталыққа келуші адамдар саны өсіп барады. Мәселен, қазір айына 1000 мен 1800 аралығында адам хабарласады. Бұрындары бұл көрсеткіш төмен болатын. 12 мен 16 жас аралығындағы жастардың сұрайтыны жұмысты қайдан табуға болады? Балаларға жұмыс беретін орталықтар бар ма деген сияқты сұрақтар. Қазір көптеген ата-аналар дағдарыс салдарынан жұмыссыз қалды. Ал демалысқа шыққан балалар жаппай жұмыс іздеуде. Олар көбіне қызмет көрсету салаларында, дәмханаларда, жанар-жағармай бекеттерінде жұмыс істейді. Сонымен қатар жүк тасушы, қара жұмыс сияқты еңбектердің ауыр түрлеріне де барып жатқан жасөспірімдер көп. Қайыр сұрап нәпақа табатын балалар да бар. Олардың басым бөлігі көрші елдерден келген мигранттардың балалары.
Дерек бойынша бүгінгі таңда әлемде 200 мың бала бұған асық қатпаған шақтан ауыр еңбекке жегілген. Ал Қазақстанда еңбекке ерте кезден араласқан балалар саны туралы нақты статистика жоқ. Арнай жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Әуеде жастардың толқыны микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты дос, ендігі кезде жасыны айдарында сөз алған құрбы құрдастарды тыңдап көрсек.
Менің есімім Шолпан, жасым 20-да. Менің ойымша бүгінгі кезде жастарды ең басты толғандыратын мәселе, қоғамымызда орын алып отырған мәселе, қоғам тарапынан жалпы осы қазақстандықтар тарапынан бір-бірімізге жастарға деген қолдау жоқ, жастарға деген сенім жоқ. Жастардың қандай да бір іс-әрекетке талпыныстарына әлде біз көптеген себептерге байланысты жол аша алмай жатырмыз. Заман өзгерді, қоғам өзгерді. Соған орай сай тәрбие де, адам да, қоғам да өзгерді. Ондағы ой жүйе өмірдің барысы дамуы да өзгерді. Сондықтан да біздің үлкен аға әпкелеріміз, жаңағы ата-аналарымыз бізге бір сенімсіздік көзқараспен қарайды. Өйткені олардың тәрбиесі басқаша, олардың оқуы басқаша болған. Қоғамымызда жастардың арасында креативті көзқарас көп қалыптасқан. Шығармашылық батыстан еліктеушілік демеймін, бірақ батыстың жақсы жақтарын өзімізге қарай ауыстырып, өзімізге қарай жетілдіру үшін жаңағы сондай әртүрлі жаңашылықтар енгізіп жатса, сол жаңашылықтар қоғам тарапынан қолдау таппай жатады. Себебі біздің қоғамымыз әлі ескі көзқараста тәрбиеленіп келе жатыр да, жаңа көзқарас, жаңа бағыт, жаңа дамуды өзіне қабылдағысы келмейді. Жастарға деген сенім жоқ.
Биыл Казнетке 15 жыл толады. Мамандардың айтуынша, соңғы 4 жылда Қазақстанда интернет пайдаланушылардың саны 2.5%-ға артып, халықтың 14%-ын құрап отырған көрінеді. Десе де, қазақ тілді сайттардың саны сол күйінше қалып отыр дейді олар. Мамандардың айтуынша, елдегі жаһанторды пайдаланушылардың басым бөлігін жастар құрайды. Ендеше олардың Казнетке қатысты пікірлерін біліп көрсек, микрофон кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Айшыл қалыс жерлерден жылдам хабар алғызды деп келетін өлең жолдары бүгінгі таңда тек ғаламторға қатысты айтылып отырғандай. Себебі қазіргі таңда одан асқан байланыс құралы ақпарат іздеумен алмасу түрін табу қиын. Дүниежүзі мамандардың айтуынша, қазіргі таңда интернет пайдаланушылардың саны 1 миллиардқа жеткен. Мамандар мұны тек үйінде компьютеріне ғаламтор желісі қосылғандарды ғана есепке алғанын ескерте кетеді. Ал шын мәнінде интернетке қоғамдық трафик арқылы шығатын қолданушыларды есептегенде бұл көрсеткіштің тіпті 2 есеге артып кететініне мамандардың күмәні жоқ. IT саласындағы мамандардың есебінше, Қазақстанда қазіргі таңда 1 миллионға жуық адам ғаламтордан өзіне керек ақпараттарды іздейді. Ал осы сұранысты қазақстандық интернет сегменті қалай қанағаттандырып отыр деген сұрақ төңірегінде қала жастарының пікірін біліп көрген едік.
Біраз жұмыстар жасалынған сияқты. Өзіміздің ана тілімізде көптеген сайттар бар. Керекті нәрселерді табуға болады қазірдің өзінде. Бірақ енді әрине мына жалпы әлеммен байланыс жағынан Ресейден артта қалып келеатқан сияқтымыз. Өйткені орыс сайттарының мүмкіндігі өте зор да. Оның қасында біздікінің мөлшері шектеулі көрініп қалады.
Дейді Жандос есімді интернет қолданушы. Дерек бойынша қазіргі кезде Қазақстанда 6000-нан астам сайт бар. Оның тек 5%-ға жуығын ғана қазақ тілді сайттар құрайды. Журналист Асхат Еркінбайдың ойынша қазақ тілді сайттар санының аз болуының әртүрлі себептері бар.
Өзіңіз білесіз, ең үлкен себеп ол біздегі басқа елдермен салыстырғанда тіпті интернет бағасының өте қымбат екендігі. Мысалы, кез келген дамыған елді алған күннің өзінде ол елдегі интернет бағасы өте арзан. Тіпті кейбір жерде Wi-Fi жолымен тегін таратылатын интернет бар. Екінші мәселе, қазақ тілінде веб-сайт болған күннің өзінде оған деген жарнаманың аздығы және қазақ тілді веб-сайттардағы мазмұн, жастар іздеген мазмұн уже әзір жоқ. Осының ең үлкен үшінші кедергі менің ойымша ол біздегі қазақ тіліндегі өзіндік іздеу торабының жоқтығы және бізде қазақ тілінде өзіндік пошта қызметінің жоқтығы. Егер ең бірінші қазақ тілінде іздеу торабы дүниеге келетін болса, жастар қазақ тілінде іздеу торабы арқылы бір мәлімет іздейді. Сол арқылы біліп отырасың, нақты жастарға не керек, қандай мәлімет керек екенін.
IT саласының маманы Әсет Оспановтың пікірінше, егер бұлайша кете берсе, Қазнет өз оқырмандарын жоғалтып алуы мүмкін.
Потому что сейчас люди ищут и не найдя нужную себе информацию.
Қазір бізге Қазнеттегі пайдаланушылар санын сақтау қиынға соғып отыр. Себебі олар іздеген материалын таппай, ресейлік немесе шетелдік сайттарға шығып кетеді. Менің ойымша, ресейдегі Народ.ру сияқты жобалар бізге ауадай қажет. Кез келген адам оған кіріп, тегін өзінің сайтын аша алады. Осылайша интернетті дамытуға болады. Мамандардың айтуынша, халықтың компьютерлік сауаты сапаттылығының төмендігі де қазнеттің дамуына тосқауыл болып отыр. Бұл пікірге Думан есімді сұхбаттасымыз қосылады.
Информатика пәні мұғалімдері де аса сондай білімді, бірақ енді студенттерге сондай үгіт насихат жасай алмайды. Осы жаққа келеді, яғни интернетке. Мысалы, әрбір университет, кез келген университетте де ондай мүмкіндіктер сондай жақсы емес. Мысалы, яғни интернетке нешін отырады студенттер, яғни қазір өздерінің саласына байланысты реферат іздейді.
Қазақстанда интернет жылдамдығының төмендігін айтқан Жазира есімді студент іздеген ақпаратын үнемі таба бермейтінін айтады.
Қазір көп деген ақпараттарды алуға мүмкіншілік жоқ, уақыт та жоқ, оны ары іздеп жүргенге. Керек тақырыбың интернеттен табылай қалғанда өзің қуанып кетесің дегендерші.
Арнай жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгінгі жас толқынның ретіміне осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншуға Саутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық, достар.
Шынына көз жетпес, күркіңе сөз жетпес, басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің бүлдіп, өмірің жарлы, жадыры жайдарлы, шашқан тағын бір асқан ай.